Man prieks būt šeit Rēzeknē, radio studijā, un vispirms es gribu pateikt lielu paldies par viesmīlību Mājiniekiem un teikt milzīgu paldies un sveikt ar čempionas titulu arī raidījumu viešņu Guntu Latiševu Čudaru. Sveiki, Gunta!
Sveiki, paldies par sveicieniem!
Sirsnīgi apsveic, un es domāju, ka mums visiem bija ārkārtīgi liels pārsteigums, patīkams pārsteigums, ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt to, kā tu finišēji ar paceltām rokām, un kā arī intervijā Arnim Rumbeniekam tu teici, pirmo reizi ar paceltām rokām, un tajā brīdī tu arī sajūti, ka tu esi tā čempiona par tām savām emocijām.
Jā, emocijas noteikti neizpalika. Tāpat kā jums arī man tas bija sava veida pārsteigums vienīgi. Es jau pirms starta diezgan nopietni cilāju to domu sev galvā, kad es varu uzvarēt un ka tas ir iespējams. Bet tas patiesais brīdis, kad es to sajūtu, ejot garām konkurentēm, protams, viņš bija ļoti pacilājošs, ja parasti disciplināšs uz beigām spēku pietrūkst un kājas sāk slinkot un ceļgali neceļās augšā, taču varēs bija tā, ka tās pacilājošās sajūtas viņas tieši otrādi vēl deva enerģiju tā, ka pilnīgi no rokas pacēlās beigās, ne tikai kājas.
Tu teici, ka tavs treneris jau sen tevi mudināja, rosināja un deva šo ticību, ka tu vari. Tev pašai it kā tā sajūta noteikti iekšēji bija, ka tu vari, bet iepriekšējās sacīkstas bija tev tā kā nosēdinājušas. Arī šeit pat Rēzeknē, kad mēs iepriekšējā vasarā tikāmies tajā enerģijas uzlādēšanas pasākumā, tu pat arī piedalījies Rio, un tad tu biji tikko beigusi jau savus juristus. Es tā sapratu no tavu teiktā, ka sports tā ir laba lieta, bet jāsāk domāt arī par ģimeni, kā pelnīt, kā studēt, un tad man likās, ka Gunta ir viena no tiem prātīgiem sportistiem, kas saulaicīgi iesprom no sporta, kaut gan tagad vēl nepilni 22 gadi tev ir tikai.
Jā, tas arī priekš sportista nav liels vecums. Un jau... Es domāju, ka es neesmu zaudējis savu prātību, bet tāpat laikā tomēr nolēmu izmantot savu potenciālu un dabas dotības, kaut vēl nedaudz vairāk nekā man šita pietiekami.
Visbeidzot, tu droši vien noticēji pati, ka tu vari, un laikam tagad tev ir tāds izšķiršanās periods, ko darīt tālāk. Kur skriet, cik tālu skriet, jo tomēr ar jurists diplomu, droši vien, ka jaunais speciālists labprāt gribētu vai savu advokātu kantoru organizēt un šajā ziņā strādāt, tev jau arī nedaudz izdevās gorā jurists praksis likt lietā, ja?
Jā, tā ir jau rudenī sāku darba gaitas, jo arī studijas man nav beigušās un panācu studēt uz Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, kur maģistratūras studijas bija klātienē sestdienās svētdienās. Tad pēc tā Latvijas universitātes tāda trakā skrējiena, kur visu nedēļu ir lekcijas un semināri un tāpat laikā arī treniņi. Man bija tāds bišķiņ, tāds atgriežoties pēc Rīgas, man bija tāds laika pārpilnība, nē, bet bišķiņ likās, ka man vēl ir kaut kas, kam es varu sevi tā kā veltīt. Un par cik tās darba dienas bija tādas brīvākas, sāku meklēt darbiņu un guvu ļoti labu pieredzi Austrumlatvijas koncertzālē. Nu jā, bet atnāca vasara, kad sākās nopietnā sporta sacensību sezona, un tad es sapratu, ka es nedzīvoju godīgi nedēļ sporta un nedēļ darba, jo arī darbs ir ļoti atbildīgs. Pat ja tā nav pilna slodze, tajā jāvelta ļoti daudz uzmanības un ļoti daudz laika. Un tad atkal jā, pret to sportu nav godīgi, kad es varu vairāk, bet es savu enerģiju ikdienišķo treniņos, kas būtu jāvelta, es viņu novirzu kaut kur citur, un tad es pieņemu lēmumu, kad savu gora kolektīvu es atstāšu.
Varbūt uz neilgu laiku,
jā,
ja, kamēr sporto.
Arī.
Jā, arī šajā redījumā Inetra Deviča atbildot uz jautājumu par to, ko darīt tālāk, kādas iespējas, viņa teica, ka tiks organizēts arī savu veidu tāds fonds jaunajiem sportistiem viņu atbalstam, un arī tiks pārunāts ar daudzām personībām, ko darīt tālāk, kādas iespējas no federācijas puses ir palīdzēt, jo arī viņi uzsver to, ka tu apmēram 40 km brauc uz treniņiem. Kāda vispār tev ir sajūta? Vai tu gribi, lai tev atvieglo? Jo Pēters Stripkāns treners ir šeit, Edvīns Krūms laikam izlasē un Rīgā, jo mēdz jau būt tā, ka ieliektais siltumnīcas apstākļos un kaut kāds klikšķis notiek, varbūt, ka nemaz tev tas nav vajadzīgs. Kā tu pati to jūti?
Viss ir ļoti brīnišķīgi, viss ir ļoti labi un viss ir patiesībā tepat sasniedzams, bet mēs tomēr saskaramies ar ikdienišķiem tēriņiem. Un ja nav regulāri ienākumi, kā tas sportistiem ir, sevišķi jauniem sportistiem, kuri kaut ko studē jau, gribās arī kaut kādus, nu, tomēr ienākumus, tā ir normāla cilvēka vajadzība. Tad, protams, ir iespējams saņemt studējošo stipendijas un tam līdzīgi, bet man šķiet ļoti apsveicami, kad arī federācijā šis jautājums tiek cilvēts, jo tā reāli ir problēma. Es varbūt nerunāšu par sevi konkrēti šoreiz, bet es zinu ļoti daudzus apņēmīgus un spējīgus jauniešus, kuri atnākot no reģioniem studēt Rīgā, gluži vienkārši izvēlās to ceļu, kad viņi varbūt nevis gāst virsotnes sportā, bet kļūt pastāvīgi un sākt nedaudz kustināt sevi tajā profesionālajā ievirzē un sākt strādāt un pelnīt naudiņu. Ja būtu iespējama kaut kāda stipendija no federācijas puses, un man šķiet brīnišķīgi, kad Inete iet ar tādu mērķi palīdzēt sportistiem, tad tas viennozīmīgi ir tikai apsveicami un ļoti, ļoti vajadzīgs.
Man liekas ļoti apsveicami arī tas, ka tikai kopš marta Inete ir federācijas prezidenta, un jau tad viņa solīja, ka visi jaunie noteikti aizbrauks, un federācijas uzdevums ir sagādāt šos līdzekļus, un tas tiešām tā ir noticis, un šajās nedēļās mēs varam lepoties ar to, ko jūs esat sasnieguši, un sporta karaliene vieglatlētika tiešām mirdz, un mums visiem par to ir lepnums un prieks, un es gribētu, lai raidījumu izskaņotu vēlreiz atcerētos to maģisko skrējienu ar paceltām rokām beigās, un varbūt arī to rezonansi, kāda bija tur. Paldies vēlreiz Rumbaniekam par šo interviju, par emocijām, kāda bija rezonansi šeit Rēzeknē. Tas arī tevi rosinās un virzīs pavisam citiem augstumiem tuvākajā laikā arī pasaules čempionātam, kurā tu startēsi.
Jā, tad, kad es atgriezos no Polijas, pirms atgriešanās un pēc uzvaras, es domāju, kad uz mājām atgriezīsies šoreiz cita Gunta, tāda, kura vēl nekad iepriekš tāda nav bijusi un tomēr ar citādāku dzīves skatījumu, jo šajās sacensībās pagājušā nedēļā es pati sev pavēru plašāku skatījumu uz savām spējām, daudz vairāk spēju sev noticēt, nesamierinājos ar pārsteigumu, ka vāves varu, bet es to pierādīju atkārtoti finālā.
Māzes torta bija garšīga?
Māzes torta bija dievīga. Jā, man tik ļoti silti sagaidīja mājās un dzimtajos Lendžos, un arī Rēzeknē vakar atnākot uz pirmo treniņu. Skanēja mūzika un nāca sporta pārvaldes darbinieki, ar kuriem es tiem dienās attiekos treniņos. Viņi nāk uz mani un skatās mirdzošām acīm. Jā, un tas ir kolosāli, jo man šķiet, ka tas ir ieguvums ne tikai man, bet ja es lieku priecāties cilvēkiem par sevi, tad tam ir uzreiz pievienotā vērtība.
Milzīgs paldies, es saku vēlreiz arī Rēzekne radio studijai par viesmīlību. Raidījumā piespēle Gunta Latiševiča Udar, Eiropas čempione, vecumā līdz 23 gadiem 400 metru distancē, es vēl tev izdošanos, veiksmi arī pasaules čempionātā, lai mēs ar tevi lepotos vēl ilgi un ilgi. Paldies!
Paldies!